Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Qozog'iston prezidentining Turkiyaga uyushtirgan safariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirgacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qozog'iston prezidenti yuqori martabali siyosiy va iqtisodiy delegatsiya boshchiligida Qozog'iston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 26 yilligi munosabati bilan Turkiya prezidentining taklifi bilan Anqaraga safar qilgan edi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Nursulton Nazarboyev Turkiya prezidenti bilan uchrashganidan so'ng shunday aytdiki, Ostona va Anqara mintaqa va xalqaro doiradagi yondashuvlari bir xil bo'lib, qarashlar va pozitsiyalari ham bir-biriga juda yaqindir. Nursulton Nazarboyev Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashuvda ikki tomonlama aloqalarning ijobiyligini yuqori baholab, Qozog'istonning Anqara davlati siyosatini xalqaro maydonda qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilib, Turkiy tilli mamlakatlar hamkorlik kengashida erishilgan yuqori natijalarni alohida ta'kidlab o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashganidan so'ng Axborot anjumanidagi chiqishida shunday aytdiki, ushbu uchrashuvda turli masalalar bo'yicha, jumladan iqtisodiy, tijoriy, madaniy va ta'lim sohasida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan ikki tomonlama ishlar kengroq ko'rib chiqildi va muhokama etildi. Nazarboyevning Turkiya prezidenti bilan uchrashuvi davomida qilgan bayonoti shuni ko'rsatadiki, Ostona davlati Qozog'istonning Turkiya bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorliklar ko'lamini sezilarli darajada oshirishni ko'zlaydi. Qozog'iston bilan Turkiyaning tijorat ayirboshlash hajmi Anqara va Ostona yetakchilari o'rtasida erishilgan kelishuv doirasidagi yuqori mezonga yetmagan bo'lsa-da, biroq Ostona va Anqara munosabatlari 1991 yilda Qozog'iston Respublikasining mustaqilligidan so'nggi yillarda yaxshi va ijobiy bo'lgan. Qozog'iston va Turkiyaning ikki tomonlama hamkorliklar yo'nalishida geopolitika va xalqaro masalalar bo'yicha tadqiqotchi va siyosiy ekspert Ali Valiqulizoda o'z maqolasida shunday qayd etib o'tdiki, Qozog'iston Respublikasi Markaziy Osiyoning muhim o'yinchisi hisoblanadi. Nursulton Nazarboyev rahbarligida Turkiy tilli mamlakatlar ittifoqini va Turkiy tilli mamlakatlarning geografik va madaniy sohasiga taalluqli xalqaro tashkilotlar va muassasalarni ta'sis etish g'oyasini Turkiya siyosatlari bilan bir paytda va parallel ravishda ilgari surdi. Nazarboyev tashabbusi bilan ko'p ishlar amalga oshirilgan. Masalan, Turksoy nomi bilan madaniyat tashkiloti, Qozog'iston prezidentining taklifi bilan turk tilida gaplashadigan davlatlar rahbarlarining kengashi tuzildi. Bakuda turk davlatlari parlamentlarining assambleyasi, Ostonada esa turk akademiyasi ish boshladi. Qozog'iston va Turkiyaning tijorat ayirboshlash hajmi o'tgan yilda 2 milliard dollardan oshdi. Vaholanki, ikki mamlakat rahbarlari har doim tijorat sohasidagi ayirboshlash ko'lamini bir yilda 10 milliard dollar miqdorida bo'lishini ta'kidlab kelishadi. Qozog'iston Respublikasi va Turkiya prezidenti oliy darajada strategiya kengashini ta'sis etish doirasida ikki yurtning savdo va tijorat ayirboshlash hajmini 2015 yilga qadar 10 milliard dollarga yetkazishni ta'kidlab o'tishgan edi. Ammo ushbu maqsad va rejalar hozirga qadar amalga oshmadi. Turkiya va Qozog'istonni chuqur tarixiy va madaniy aloqalar bog'lab turadi. Ikki davlat 2009 yilda strategik hamkorlikka oid shartnoma ham imzolashgan edi. Biroq bu ikki davlatni nihoyatda jipslashtirib turgani biznes va savdo aloqalaridir. Turkiya shirkatlari hozir Qozog'istonning yanada daromadli energiya va konchilik tarmoqlariga ko'z tikishmoqda. Rossiya, Qozog'iston va Belarus orasida imzolangan yagona bojxona ittifoqiga oid bitim esa Turkiyaning Qozog'istonga qiziqishlarini yanada kuchaytirgan. Qozog'iston Turkiyada doimo ishonchli hamkorini ko'rib kelgan. Nursulton Nazarboyevning Anqaraga uyushtirgan safari yakunida Turkiya va Qozog'iston bir nechta hamkorlik hujjatlarini imzolashdi. Nazarboyevning Turkiyaga uyushtirgan 2 kunlik safarida ikki mamlakat mudofaa vazirlari tomonidan harbiy hamkorlik qilish bo'yicha anglashuv memorandumi imzolandi. Bundan tashqari, Turkiya Tashqi ishlar vaziri va Qozog'iston investitsiya va taraqqiyot vaziri tomonidan qo'shma iqtisodiy hamkorlik dasturlari ham imzolandi. Shuningdek, Turkiya madaniyat va sayyohlik vaziri va Qozog'iston madaniyat va sport vaziri tomonidan tegishli faoliyatlar va madaniy markazlar ta'sis etish to'g'risida kelishuv imzolangan. Qozog'iston prezidenti Anqarada Turkiyaning eng yirik shirkatlari rahbarlari bilan uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasida qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoat, tog'kon va ekologiya, ximiya sanoati, muhandislik, to'qimachilik, davlat va xususiy shirkatlar, sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohalariga oid 24 ta shartnoma imzolanganini ta'kidladi. Nazarboyev o'z so'zlarida 2017 yil davomida Qozog'iston va Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmining 27%ga o'sganini ta'kidlab, o'zaro iqtisodiy ayirboshlash hajmi joriy yilning 1-yarmida 820 million dollarga yetganini qayd etib o'tdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.